důležitým úkolem i farářů, i biskupů bylo obnovit živé společenství farnosti a diecéze, poněvadž toto společenství bylo určitým způsobem rozbité. To, co jsem dělal v Rožmitále, to byla výjimka. Taky jsem za to potom slíznul ten trest, že mě zlikvidovali. Takže tlak komunismu na ty faráře byl, aby bylo to anonymní. Aby lidi přišli, on odsloužil mši a zase odešli. Aby nebyl kontakt, aby se nevytvářelo společenství. Přitom duch druhého vatikánského koncilu byl právě tohleto. Takže takovým největším úkolem bylo obnovit to společenství, vzájemné vztahy mezi kněžími a biskupem. Mě to jmenování zachytlo v Mnichově, poněvadž jsme tehdy se skupinou ještě některých kněží a intelektuálů dělali takovou výzkumnou cestu po Rakousku, jak se ve svobodném světě pracuje, tak jsme byli na biskupstvích tam a všelijaké zkušenosti jsme scháněli. A naposledy to bylo v Mnichově, jsme zastavili a tam jsme, já jsem věděl, že to jmenování bude, ale nesměl jsem nic říct, a tam se to potom, bylo to vyhlášeno ve vatikánském rozhlase, tak ti ostatní moji kolegové mě potom byli, že jsem nic neřekl, dávali mi hobla a tak dále. A když jsem se vracel přes Linec, Linec to je sousední diecéze s českobudějovickou diecézí, dokonce ve stejném roce zřízená. A tak jsem se na biskupství zastavil, oni to samozřejmě věděli. A pan biskup Eichern mě velice přijal, my jsme byli stejně staří, a tak jsme hned navázali přátelství. A on hned pozval žurnalisty. Novináři se mě ptali, a jaký je váš program? No já jsem neměl ještě čas ani o tom vůbec přemýšlet mnoho. Já jsem jim tam řekl, můj úkol a program bude uvést laiky opravdu do církve. Aby laici, kteří byli z té aktivní spolupráce s faráři a s farností a tak dále vyloučeni, tak ty do té spolupráce přivést a tuhle ty vazby obnovit. Protože druhý vatikánský koncil vydal dokument o božím lidu a boží lid to nejsou jen laici, ale boží lid jsou všichni, biskup, kněží a laici. Takže tohleto obnovit, to byl můj takový program. A samozřejmě také i konkrétně třeba ve farnostech ty pastorační rady, aby farář nebyl sám a nerozhodoval sám, ale aby měl určitou radu a měl ohlas taky a echo od laiků, jak ta práce v té farnosti jde, aby měl i poradu, co by se mělo dělat, a také ekonomickou radu, čili tyhle ty věci prostě obnovovat. No a potom otázka tisku, médií a podobně, tohle to byly takové veliké úkoly, které před námi byly. A také i v Budějovicích, abychom obnovili ten život venku, mimo církev, ve společnosti, prostřednictvím médií a podobně. A tohle myslím, že se nám začalo dařit. Pobyl jsem tam skoro přesně rok, poněvadž jsem asi 31. března nebo v březnu prostě roce 91 přišlo jmenování do Prahy. Tady byl pan arcibiskup, pan kardinál Tomášek, ten podával demisi ze svého úřadu vzhledem k věku mnohokrát, ale papež ho stále vždycky jako požádal a přemluvil, aby ještě zůstal, poněvadž nebylo vhodné přepřahat a měnit v době komunismu. Pač komunisti by na to měli velký vliv a tlak, aby přišel nějaký člověk, který by byl aspoň trošku pro ně přijatelný, takže by tu volbu novou a to jmenování velmi silně ovlivnili. Tak proto papež žádal stále kardinála Tomáška, aby zůstával, a on opravdu se dožil té radosti pádu komunismu. A tak potom už v roce 90 svatý otec přijal tu jeho demisi, protože to, proč to prodlužovali, se naplnilo, byla svoboda. No a tak proto já jsem potom přišel po něm. V budějovické diecézi jsem byl doma. Studoval jsem tam na Jiříkově gymnáziu. Tam jsem také byl jako farář. Tam jsem byl doma. A do Prahy sice jsem i tady pobýval a měl velké kontakty, ale přeci jen jako v diecézi jsem přišel do nové situace, a takže jsem musel navazovat kontakty a vytvářet strukturu a tak dále, prostě začínat. Já jsem pana kardinála Tomáška znal už dřív. Vzpomínám si, první takový kontakt byl, když jezdil po vizitacích nebo po běžmování, po farnostech, tak byl jednou v Obděnicích a tak jsem na tu slavnost běžmování šel do Obděnic a tam jsem se s ním prvně setkal, tam jsme se trochu poznali. A pak, když jsem tady v Praze myl okna, tak jsem leckdy zašel za panem kardinálem a hovořili jsme, on se ptával na českobudějovickou diecézi a co a jak. A tak jsme mluvili o těch církevních záležitostech, církevně politických také. On o mě věděl, znal mě. Takže potom, když jsem přišel, když bylo to předávání, bylo to přátelské setkání, pan kardinál měl plán, že odejde, že se odstěhuje. A já jsem ho moc prosil, aby to nedělal, protože pro veřejnost a pro církev by, jaksi pro diecézi, by bylo asi nemožné. On, který byl takový dub, jak on říkal o sobě, a zasloužilý a známý, tak aby odešel z tohoto domu, z arcibiskupství, to by bylo asi nemožné. Tak jsem ho musel velmi přemlouvat, aby zůstal. Takže tady vlastně rok ještě potom se mnou byl. On nic tak jako neovlivňoval, bydlel blízko kaple, aby tam mohl chodit, jako vždycky v době komunismu tam chodíval a tam jednal na nejvyšších místech o záležitostech diecéze, takže tam blízko bydlel, ale do věcí diecéze a rozhodování nikterak nevstupoval. Byl stále ještě předsedou biskupské konference z takové tradice, a takže jsme často biskupové, když jsme se sešli tady v Praze na konferenci, tak jsme ho šli navštívit a pozdravit a poradit se s ním a tak dále. Takže ty vztahy byly takové velice pěkné. Především otázka ekumenismu, to bych řekl, nebyl až tak těžký, veliký problém, protože už v době komunismu tady byly různé, zvlášť u ostatních, u nekatolíků, ty měli takovou větší svobodu, to jim režim dával, a měli tam možnost se setkávat víc. A takže tam se často dělali různé prostě setkání, diskuse a podobně. Takže tohle už za komunismu začínalo. Po venkově, v terénu, i tam byli třeba zvlášť tamhle v západních Čechách, v Chebu, v Mariánkách a tak dále, tam se setkávali duchovní, ale to byl ekumenismus na té, řekl bych, nejnižší rovině. Mezi těmi představiteli ty kontakty takové nebyly, protože tomu stát bránil. Stát nechtěl, aby se církve domlouvaly a byly jednotné, to právě držel tohle rozdělení. Takže potom, po pádu komunismu, tohle byl velký úkol. Já jsem říkával a zdůrazňoval, máme společné krédo, věřím v Boha. A to se můžeme společně modlit, v tom jsme jedno. Máme společnou modlitbu, Otčenáš, v tom jsme taky jedno, to můžeme také. Máme potom křest. A tady jsme po pádu komunismu udělali určité kroky, že jsme se dohodli s některými církvemi, Českobratrská církev, Evangelická i Huzická. Dohodli jsme se, že budeme křtít tím a tím způsobem, jaké v Bibli, a budeme ten svůj křest uznávat. Ti kněží, kteří spolupracovali s STB, to byl samozřejmě také jasný náš úkol, ale já jsem tohleto znal z terénu, jak se STB vůči kněžím chovalo, A takže jsem v tomhletom spíš byl milosrdný a snažil jsem se zjistit, jak to bylo s tou spoluprací. Protože v tom seznamu těch, kdo spolupracovali, ten seznam je nejistý, poněvadž tam byli estebákem často zapsáni i lidé, se kterými hovořili, ale kteří mu žádnou spolupráci neslíbili a neuvázali se svým podpisem ke spolupráci. Tak tady jsem se snažil být opatrný, proto jsem udělal ještě před vydáním lustračního zákona. V 93. roce jsem udělal takovou akci. Všem kněžím jsem napsal dopis. Pokud někdo z vás byl přinucen nebo se dostal do toho soukolí a nějakým způsobem s Pacem in Terris a s STB spolupracoval, ať se ke mně dostaví a v osobním rozhovoru tyhle ty věci budeme řešit. Já budu vědět, jak ty věci ve skutečnosti jsou, abych vás mohl eventuálně bránit, když by byly nějaké útoky, abych mohl říci, v této oblasti je pravda taková a taková. Téměř všichni kněží přišli a vyprávěli mi ten případ, že by bylo mnoho těch, kteří dobrovolně spolupracovali, i když taky několik takových bylo. To tedy není pravda, protože většina těch kněží byla přinucena, ať už prostě určitým tlakem, výhrůžkami, za něco to STB je drželo, za nějaké třeba někdy za alkohol nebo nějaké vztahy, a tímhle tím je tlačilo. Kněží někdy chtěli zachránit, aby mohli zůstat v té farnosti, ve které byli, která byla hezká, pěkná, vztahy tam byly jaksi vybudované a estebáci hrozili, že zařídějí přeložení. Čili od většiny těch kněží jsem se dověděl, že se snažili jim neříct nic, o čem nevěděli, že estebáci nevědí. Jo. Dělali takovou loajalitu prostě na oko, i když estebákům nebylo dobré si myslet, že jim někdo uteče, ty měli metody a byli mazaní a tak dále. Ale takový to postoj především byl. Každý pochopí kněze, který mi vyprávěl, že za ním chodili a tlačili, dělali nátlak a že jim stále odmítal. A jednou maminka, kterou měl na faře sebou, byla nemocná a tehdy přišli estebáci a říkali tak, jestliže nám nepodpíšete, jestliže nebudete spolupracovat, tak zařídíme vaše přeložení a ta vaše maminka to nepřežije. A on ještě prostě odmítal, ale oni ho potom posadili do auta a zavezli někam do lesa, snad na něj i mířili. Říkal, tak jsem potom to podepsal, protože jsem si myslel, že jim nic neřeknu, co by mohlo někoho poškodit. Já jsem tedy těm kněžím o tom řekl, protože většinou se o tom nevědělo v těch farnostech. Aby někteří, kteří třeba byli namočeni a jsou v seznamech, tak aby se omluvili nějak a vysvětlili to věřícím, jak ty věci vlastně byly. A tak se domnívám, že jsme se tohoto problému zhostili nejlépe z ostatních institucí. Tohle neudělalo ani učitelstvo, ani policajti, ani žádná jiná kategorie tady této společnosti. Takovýto krok, jako jsme udělali my tady v pražské diecézi, oni neudělali. Mohu říci, že bylo minimum kněží, a možná na prstech jedné ruky by se dalo spočítat, kteří nějak pracovali a škodili církvi nebo druhým. Bylo zapotřebí se omluvit. Myslel jsem si, že ti kněží to udělají. Ale poněvadž toho mnoho nebylo, tak jsem se já omluvil za ně. Hned při první návštěvě Jana Pavla II. V roce 90 papež mluvil o tom, že bychom se měli vyrovnat s otázkou bystra Jana Husa. A dal k tomu takovou inspiraci a tak jsem potom založil komisi pro zpracování otázky bystra Jana Husa tady na arcibiskupství. Tato komise se potom stala postupně komisí ekumenickou, poněvadž tam pracovali třeba doktor Kejř nebo jiní, spolupracovali s námi, takže to bylo velice objektivní. A my jsme vypracovali jakoby hodnocení, které se v roce 99 potom prezentovalo v Římě na Lateránské univerzitě. Čili papežská Lateránská univerzita nám poskytla fórum, kde jsme tyto věci předložili. A tam byli vědečtí různí pracovníci z historického ústavu a z fakult a tak dále. A tam bylo sympózium o mistru Janu Husovi. Tehdy také papež Jan Pavel II. Tomu vydal takový list, kde v podstatě označil mistra Jana Husa, nebo řekl o něm, že to byl kněz dobrého života a že je ho možné zařadit mezi reformátory církve. To bylo takové velice silné ze strany papeže, velice silné hodnocení. Přesto ovšem zůstalo samozřejmě, že v jeho učení byly některé věci, které nejsou akceptovatelné a že není možné něj udělat mučedníka. Tak zůstalo při tomhle, ale myslím si, že to, co papež v 90. roce měl v úmyslu, aby ten mistr Jan Hus nás víc spojoval, než rozděloval, tak myslím si, že k tomuhle tomu jsme se hodně, hodně přiblížili. Když jsem tedy byl jmenován do Prahy, tak jsem byl jmenován rovnou arcibiskupem. Ne třeba napřed administrátorem, jako někdy to bývá, rovnou arcibiskupem a pak na svatého Petra a Pavla v tom roce 91 jsem dostával od papeže pálium. Pálium to znamená odznak arcibiskupství a jako metropolita Čech. A v roce 94, kdy bylo nové jmenování kardinálů, tak jsem byl prostě mezi těmi jmenovanými. Při tom jmenování potom jsou takzvané visita di cortesia, čili že jsou to návštěvy gratulační jednotlivým kardinálům a tam přišel také papež sám. Bylo tam tehdy při tom jmenování se mnou asi 50 lidí tady z arcibiskupství a z diecéze vůbec. Papež, to si pamatuju zřetelně, řekl ano, my jsme vlastně od vás, od Čechů přijali víru, protože Vojtěch nám přinesl víru a Doubravka, sestra Boleslavova, se provdala do Polska. Takže Vojtěch a Dombrovka, jak oni říkají. A tak to bylo krásné, že ten papež jakoby uznal tu naši zásluhu českou, české církve o jejich víru. Každý kardinál dostává nějaký patronátní kostel v Římě. Protože původně kardinálové v tom nějakém 11. 12. století to byli kněží římských farností, to byli kardinálové. Cardo znamená práh nebo veřej, nebo dveře kostela, nebo vstup do kostela. Čili, že to byli kněží u těch cardo, u těch jednotlivých velkých římských farností. A tahle ta tradice se udržuje v tom, že každý kardinál, i když je od někud z jiného kontinentu třeba, nebo zdaleka, tak dostane jeden kostel jako patronátní. Třeba se ten kardinál tam objeví jednou za život nebo podobně. A mě vymyslel papež, a to vím od monsignora Marínyho, který byl tehdy ceremonářem, tak papež vymyslel pro mě kostel svatého kříže. Protože řekl, ten jeho osud byl doprovázen křížem a křížem poznamenán, tak mu dáme tuhle tu baziliku. Ona byla zrovna tehdy volná, neměla žádného patrona, takže tuhle tu baziliku jsem dostal s tímhletím papežovým jako přispěním. Mám tam místnost, kde můžu přespávat a takový čilý kontakt, protože do Říma, když přijdu, tak tam se zastavuji. Veliká událost, i v katedrále potom jsme to slavili. Tehdy i Václav Klaus jako premiér přišel mi blahopřát a že si toho váží, že to podsta i pro celý národ a tak dále. Tak já jsem to také tak chápal, taky jsem to tak prezentoval. To jmenování kardinála je takovou reprezentací určitou církve z té země. Papež čas od času svolává kardinály jako takový poradní sbor. Jan Pavel nás několikrát svolal, když měl nějakou otázku, a chtěl se poradit. Samozřejmě kardinálové jsou také volitelé nového papeže. Kardinál je titul, je to jmenování, kdežto arcibiskup je funkce, to je zařazení. Čili i když ten kardinál přestane být arcibiskupem, protože tu funkci složí, tak zůstává samozřejmě kardinálem do smrti. Církev se vtěluje do každé doby, abych to tak řekl, poněvadž křesťanské náboženství je náboženství, které jako předznamenání má vtělení. Kristus, Bůh, přišel do určité doby a v té době žil jako spoluobčan tehdy té izraelské komunity a tuhleto předznamenání zůstává. Církev není nějaké jen abstraktní společenství, ale vždycky konkrétní společenství v té které době, v tom kterém státě, v té které kultuře. Je tady samozřejmě otázka a také nebezpečí, aby církev se příliš neponořovala do určité kultury, do určité doby, ale aby si zachovala svoji identitu duchovní. S tou svobodou, kterou máme, se rozvíjejí i v církvi různé proudy třeba. Jsou tady směry, myslím, trochu doleva, takové revoluční, pokrokové, že užívám těchto slov, které by chtěly tu církev hodně přizpůsobit té současné kultuře anebo té současné společnosti. I když církev, a Kristus to řekl, má povinnost vidět znamení času. To, kam se společnost pohybuje, co se ve společnosti děje, tak tohodle se všimnout a s tím spolupracovat, k tomu se vyslovovat a podobně. Tak přesto svatý Pavel říká, nepřipodobňujte se tomuto světu. Čili mezi tím být moderní, být otevřený a zůstat sám sebou a zachovat si svou identitu církevní, to je obvykle takový velký problém a jsou určité skupiny lidí, určité proudy, které by chtěly hodně se přizpůsobit tomu zpětu té společnosti, až někdy s nebezpečím té ztráty vlastní identity. Například společnost vyčítá velmi papeži, že je proti potratům. I nám třeba biskupům. V tomhletom nelze se společnosti a době přizpůsobit, protože jde o věc zásadní, nezabiješ a církev musí být strážcem integrity, nedotknutelnosti života. Stejně tak eutanázie. I když to papeži vyčítají mnozí a možná mnozí takový velmi otevření by si mysleli, že by to šlo, to je zásadní věc, tady na tom nemůžeme ztrácet svou identitu. Musíme hájit tyto nejzákladnější principy. Otázka potratu, tam se střetávají dvě věci. Právo na život toho tvora, který vznikl ze setkání dvou lidí a ti mu dali život tomu člověku. Takže přizpůsobovat se světu, ano, být otevřený pro sociální věci a pro chudobu, bídu a tak dále, to je povinnost, říkáte. No ale to jsem trošku se odchýlil, přizpůsobit se světu, čili to je jeden proud. A potom druhý proud, ten spíš doprava, jak se říká, kdybychom užili těchto politických termínů, tak to je proud, který by chtěl takový fundamentalistický, takový konzervativní. Prostě to, co bylo kdysi a kdy církev něco znamenala, kdy měla slovo a kdy měla váhu, tak to obnovit. Tohle to je velmi nerozumný pohled, protože to se nedá. Nedají se zastavit dějiny. Tito fundamentalisti anebo konzervativci, ti se hrozí každé změny. Je třeba se vtělit do této doby s vírou, jasnou vírou, Bůh za mnou, za církví stojí, zachovat si svoji identitu, ale věci, které jsou podružné, jestli latina nebo čeština, na těch stavět budoucnost nelze. jestli čelem k lidu sloužit mši a nebo zády k lidu. To jsou všechno věci jako podružné. Dokonce lefebristi, takové hnutí v církvi, ti neuznávají druhý vatikánský koncil, který přinesl řadu takových změn, a to velice pěkných a hezkých, otevřel církev víc světu, a to je pozitivní. Když to tyhle ty lefebristi a všelijaký takový ty fundamentalisti a tradicionalisti, ty si myslí, že se na tomhle tom církev zboří. Oni mají malou víru. No a potom je proud lidí, kteří stojí uprostřed, ne se přizpůsobovat tomuto světu a ne strnule držet zvyklosti doby minulé. Vždyť Kristus řekl, co svážeš na zemi, bude svázáno, Petrovi to řekl. Čili jestliže na druhém vatikánském koncilu něco jakoby svázal nebo určil papež a biskupové celého světa, tak jak si tohleto ve víře v Kristovo slovo beru. Takže já stojím někde uprostřed a snažím se trošku jako tyhle ty póly spojovat, i když občas ti, co jsou napravo, mě počítají k těm levým a ty, co jsou nalevo, zase k těm pravým. Jo. Tak tohleto vyvolává můj úsměv. Říkám si, tak jsem asi na správném místě.